ceturtdien un piektdien, 12. un 13. jūnijā, no 5 līdz 8 mums būs aktivitātes. Savukārt brīvdienās, sestdienā un svētdienā, no 11 līdz 14 arī mums būs aktivitātes attiecīgajos stāvos. Pārējā darba laikā varēs cilvēki apskatīt gaismas pilnu ekskursiju formā. 12. Jūnijā mēs rādīsim to, ko cilvēki varēs darīt mezenīna 2. Un 3. Stāvā. Savukārt, piekdienā mēs, kā jau 13. Datumam pienāks, rādīsim to, kas notiek mākslas un mūzikas centrā, kas atrodas 4. Stāvā. Jau sestdien mēs rādīsim to, ko tad varēs darīt 5. Stāvā, kas ir tad ar letonikas krājumiem saistīts, tai skaitā arī ar folkloras krātuvi. Un visu beidzot svētdien, protams, arī mūsu visjaunākie apmeklētāji varēs apskatīt, kas tad tiem ir sagatavots bērnu literatūras centrā 7. Stāvā, un pa ceļam uz 7. Stāvu noteikti ir vērts iet un apskatīt to, ko tad varēs redzēt karšu un sīkiespiedarbu nodaļā.